Samona Biso, Rebecca et Balengouma.
Fungoli sango awa na Kinshasa ngwa mokodi makongo demokratiki likitele bantuma ya baye kolo lisalemi lisusu lelote zambili ya kuzanga boyokani omatali matono makosolola baye kolo pi baye polisi bakufa kimposo leki na etuka ya bakongo boluka luki bokomi wapi tokulanda ontina mai mokambi bantuma ya baye etuka ya bakongo tokulanda pe kalaka mokambi mwa MLC omatali motuna makoyeba okongo demokratiki bakondikani bakuzalaka na mikanda ya baye kolo mibaleto misato Koluka maele pima koki makosala teba na bakeba kota lisusu kati na masanga mababundite lioko likita toli kindole baimo longo liuti kosila ontina maina ekolo France mingi penda na ingumba Paris toko kendepe obunya koyoka moko mokambi lioko lingumba likuyangila kama mbima bana bake ontina mei Mama Caroline mwana wa nkumu ya ingumba Monaco bobele o France azoma ki na ituka katanga utolobi loleki atambola ki mingi kotala misala miike mikosunga makana lingomba lia ye kone jumo muso mpabele mina maso wabiso Paul Kaboba Monaco kuna na Lubumbashi sango kota lingala ya lelo miya sambo santa ibale mobuko to ibaina sambo sango na bukuse yangome Okapi Matono masato malengela maki olikitala lelo koyanola ya mbona ntoma kimbukuswa omatali boluka lukibwa koyeba mkote lape bakambi bako benda na ibimaki kati na bayi polisi mpe bayi etuka ya bakongo mingi bayi eambalo sambo na kombo ya bundu ya kongo wapi batu bakufaki kule kankama moko na maso mwana mboka kalume deni mokambi mambi mabayi mboka ndia sengela ki koyanola bantuma basango bazwisi mana boluka lukibwa ngo bantuma balinga kipe kolandela likambo lyoko abango na kutanga mwana mboka makila sumanda jose wa MLC afunda kina kolobate boko bakambi kongo demokratiki bakozala kana mikanda mibaleto misato ya bikolo bisusu elenyi koloba polelete bazali na mikanda bo bayi kongo demokratiki mpe bo bayi bikolo bisusu bya molongo nzoka ndeya ngwe pekisa mi makasi engebe na mibeko mya ekolo kasi masolo masalemi lisusu lelote zambili ya kozanga boyokani kati na bakambi pe lingomba le bantumba wabutaki kati na mituna mina toyoka yambo na maso ntoma kembukuswa ye mokambi bantumba wabuta na etuka ya bakongo azalaki na lobeli ya biso Alain Irung
Na tongo tongo ya lelo moninga na ngai pe ngai moko babengisa kibiso na likita lia bakambi masanga mpona kolobela mambi mana ya mbo ya kokende na likita lia bantoma ya bana mboka banso nzoka nde likita lina ezali kosimba te esengeli na biso ya mbo kokoba na masolo mana lolenge tolingi koyeba nani asalaki nini na kati ya bakambi kuna na bakongo ongambo moko pe ongambo mosusu tolingi koyeba likanisi ya boko kati na bakambi na maemasenga ki ntoma Jose makila atako bato baike ba waki oba kongo toye bate ekolo mobimba etelemi pe elingi kotala mambi manso mana
le bureau
tokoki kolanda bwana na lolaka lwa ntoma kia kwama yazali bongo mokambi bantoma banso bauta kati na ituka ya bakongo likitela bantoma lisalemi lisusu lelota yolenge touti koyebisa nkotela mpe mbela lisalemi mikolo mezali koya matono masato malengela maki kolobama lelo kolandela yambo bakambi mobulu mobomisaki baimboka pe bayi polisi na etuka ya bakongo mpe kobapesa bitumbu mangomba maboluka luki makila maki ontina mai mpe lelo moimbula matadi mokambi mambi mabaimboka azila maki ondako mosala mobantoma mpo ya koyanola omambi maye litolo lisusu lia masolo malelo litalaki mafunda mwana mboka makila sumanda jose wa MLC alobaki te boko bakambi kongo demokratiki bakozalaka na mikanda ya baimboka mibale tokoleka mikanda tobengaka bongo bapasseport na lopoto kasi mibeko mya kongo demokratiki mipekisa makasi mpe polele te mokambi moko te awa na kongo demokratiki azala na mokanda bo moyi kongo demokratiki mpe moyi ekolo mosusu toyo kaunti na mai ndimbola ya kalaka mokambi mwa lingomba MLC MLC tokundula zali bongo lingomba la politiki lia mwana mboka jose ya mwana mboka bemba gombo kasi mutuna moutaki na mwana mboka jose makila sumanda toyo kaunti na mai mwana mboka françois mwamba olobeli ya biso radio kapi
Nous avons demandé.
Tolingi était bilou à parlement et pesa biso et yano. Bo esengeki yango ntoma ya baimboka José Makila. Toko senge bo elobi mobeko la parlement te si maya boye bisili kamboliango na bilou à parlement yango et pesa mikanda na bantoma banso ya baimboka. Kasi toko kamwa ko banda to pesa ki yango kino lelo na eno bazwi yango te. Toko linga te masolo masolo misalema na parlement antina likambolie. Bana banso ba ekolo Congo baye ba banani o kati ya bantoma baye bazali bana ya bikolo babale
lolaka louti na mwana mboka françois mamba yazali bongo kalaka mokambi mwa lingomba MLC ayanolaki na mituna mipesamaki na baintoma kasi kouta na mwana mboka jose makila sumanda epai esusu toyambi na bokuse te ongambo ya bampaka ekolo tobengaka bongo baisena na lopoto bango bayanganaki mpe lelo baisena tokundola bauti koponama eleki mposo mibale olikitala lelo balobelaki mingi lolenge kani bakosala to bakokela lioko lingomba mpe ya kosala bongo mibeko mikotambwisa mosala mabango mikolo mizali koya Kongo demokratiki bobele mingi awa na Kinshasa toyebi pete etinda bikolo bya molongo pe ya kobungisa kimia pe bokengi ba Kongo demokratiki na kotanga moniki na bokuse esepeli mingi na bobimi wa mbula matadi ya isato mwana mboka Gizenga Vunji Antoine Mokambi Moyango alosa kola ki utuma musala moko moleki lulenge bolanda ki maso na bolai awa o Radio Kapi lelo olibakule masolo ekosala ka omamisa to maposo inso na bapandisango ndako musala moyango awa na Kinshasa Monique epesi longoni ape moka koswa na baimbo ka baponami kotambwisa misala ya ekolo mingi penza kati na mbula matadi eye mpe elaki kokoba na kosunga Kongo demokratiki mingi mbula matadi eye na mayele makoki pe bisalelo bikomosunga mpona kotombola pe kobongisa lobiko la bayi Kongo demokratiki na lombangu maisi mamoniki mabimaki bongo na mokambi moyango tope na molobeli moyango tuyuka elongo ntoma jantobi okala olobeli abiso keli kunti.
Nous prenons
le lenge et bisa ki kalaka enene ya ONU na mobembo na ye ongumba Kinshasa MONU pe Nations Unies et kokoba bobele kosala elongo na bakambi basika pamba te Congo esengeli kotongama ezali na mambi ya bonne gouvernance pe kobundisa mambi ya kotika bato na bonsomi atako basali mbeba esengeli kozungisa eduke na bayi Congo banso po baye bate bapasi nyonso basila komono ezali pamba te tozali kozela bobele mbula matari elakisa mambi mayambo eko bandila mosala.
Quel mérite.
Bobele wa matali mbula matali eye mwana mboka Gizenga akoyangela makanisi matali kopesa mambaike mingi penza kuhuta na bayi politiki bango basali koebi salulenge basali kobanza ingebe na mbula matali eye ekelami mwana mboka Yves Kisombe ye moko wa bantoma ya ningomba MLC ye alobite mambi maike masepeli si yete onte ya mbula matali eye ndakisa bakeli bayango balandeli penza malamu te mambi manso maye malongo bana kite mpo ya kubungisa ekolo malamu pe kolo yangela na bokese ni naleko ya bwakali toyo kamona mboka Yves Kisombe le Belabiso Kelly Kunti.
D'abord, le nom
Yaliboso, motango ya ministre tuku motoba eleki mpenza to sengeli na mulamtari ya boyete mpote esala musala moyango malamu eloka mibale bozangi na maye matali kokoli sa demokrasi boyebite nda kwa misala mya leta omambi mabitando ekozala kantina mingi na demokrasi esengeli na motu oyo azali sodate kasi esale mibongote ya isato ebele bazali bato basika tozali komituna soko bakokia solo kosala kolongola ekolo ya biso na pasi ya boyi na lobitete bazangi mayele tompe bakokoka kosala te kasi lokola ebele bazali bato ya sika nazali na bobangi mpo ya yango
toyebisa kipe onkotela te liokoli kindoli wuti kosukisama na ekolo France mingi na ngumba mokondima yango na kotanga Paris Congo demokratiki pe yanganaki na bakutani kuna France ekani boye kosunga Congo demokratiki na makoki mayele mpe bisalelo ebya kosala te bana bake banso bayingelaka omangomba mababundi bazongisama na mabota kasi na boko masungi makobasa lisapa ya kubika malamu awa sima na kobunda toyo kandimbola ya moko mokambi onda komisala ya ntoma ya France na ekolo Congo demokratiki ntoma lik alande olobela biso gimate
ou aux côtés d'autres partenaires.
Tosila komema lisungi na biso na nzela ya masanga maike o est ya ekolo pona kuzungisa bana bake na mabota na bango. Topesa ki likanisi ya kotinda ntoma moko ya ekolo France pona mambi mana pe akoka kosala elongo na UNICEF. Mosala waye ekozala pona bikolo ya bitima binene mobimba. Pona kuzungisa bana bake o mabota mabango. Totie elika pe na bakambi ba Congo demokratiki ya sika. Pona kubundisa mambi makoboya kopesa etumbu na bato basali mbeba mingi penza na bato baye bazali kokotisa bana bake na masanga mabango toko boya kobimisa bango na molongo ya bato basimba mandoki
o matali bobele likindoli ele ngumba Paris tosengeli pe koyeba te na maso bikolo bya molongo tukuitano na mwambe bitaki maboko na moko mukanda mopekisi te bana bake baingi sa malisusu te kati na mangomba ya babundi molongo mobimba Kongo demokratiki kati na bayanga nuli kindoli na elongo na bakuta ni banso balaki kopesa na maboko mayele pe makoki makosala te bana bake bayambi malisusu kati na mangomba bababundi te omolongo mobimba lokalite lwa Pandroma na bakilometre pe na kama moko tukusambu na itano na site ya Bunya Bunya o distrikia Ituri mingi penda na Ituka Monyele kuna lyoko lingomba likozindi la kasomi ya bana bake na nkombo ya APEC na bokuse lisepeli mingi lolenge Kongo demokratiki yanganaki na bayi molongo baye kasi libanzi te Kongo demokratiki ekolonga soko ekokoba na masolo maboyokani mpona kondimisa bakambi babundi bana te batika koyambaka bana bake kati na bango penza mingi onzila ya mandoki toyoka mokambi misala ya APEC na ntaka ya Pandroma mwana mboka Damien kwa bene osinga ya wabiso Jean-Paul Basila.
Eye toko senga na Ituri ezaliete ba senga na mbula matadi bako ba na koluka boyokani na masanga mababundi na ko senga kabango bako tana likambo yango. Soki masanga mababundi makoti teo likambo yango ekoza la tango iso kuzonge la likambo ya buzi bana bake omoloko mmapinga. Na boye ekoza la malamu mbula matadi sale lanzela iso ata eya politiki mpo ete masanga mababundi makota mpena kati ya likambo yango ya bolu kikimia.
Bobele omatali kobiki sape kubungi salobi kula bana babundaka awa na Kongo Demokratiki ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu lioko lingomba liko yangi la kapema mbima bana bakia na molongo na kombo ya Let's Portrait Children elongo na moye moko yangi la kapema naka boka bolibi loko na molongo na kutanga pam na bukuse bizali kubongama pona kusunga kuzungi sabana bai babundaka bitumba kati na bango na mabota kasi bazalinde kuzanga masungi mingi penza bile mpona kubiki sabana bana bulaibwa sangu wabiso nazengoko.
Bana ya mike basima mandoki na motango ya nkama yoko na tuku mitano mpe batika mango uto sanza ya zomi na moko ya mobumu leki bazaliko yeko la misala ya maboko eleki basanza mibale bazaliko yeko la coupe couture menuiserie mpe mekanik na centre Let's Children Protection ya Butembo. Mokonzi ya lisangalie mwana mboka modeste pilipili akoyibi sate lisangali ya bango ezali na interna wapie pai bana baye bazangi baboti bakolalaka kolia pe koza minoso koba kobele kasi mikolomie mbongo mpo ya kobasunga ezangi bana baye bautaka sekteri ya Beni Butembo bakonzi ba mai mai basusu bakokoba kotinda bana basusu na bitumba oba mboka mbilinga mpe kaamba bizwami na nordi ya Butembo.
Tuwebisa kipe onkotela te mama Caroline wa Ngumba Monaco ye mwana mokundi ma Ngumba Monaco kuna na ekolo France azomi na Kongo Demokratiki mingi penda na ituka ya Katanga utolobi loleki azali kotambola kuna po ya kotala lolenge kani bazali koyangi la misolo mpe masungi lingomba la heli kotinda kapo ya kobongisa lobiko la bana bake mingi penda na ituka ya Katanga kolonjuma musopo.
Caroline wa Monaco akindeki mkotala yambo etelo kapwame ya misioni eye kuzokalisalis lia misolo mpe biloko biike utolisanga Ahmad manaka maye mapameli mpe kotala lopitalo lonene loye lukuzala kanali prozeri bobele okapolowe moseka Caroline asengeli mpe kotala bilo ya zone ya Bokolongo Nubwa Nzoto elongo na centre ya sante ya mboka ena olika sim akotala centre zike ye kofanda kabana bitike Olubumbashi akindeki mkotala la maternité à l'hôpital Lonene iye kozoka lisungi uto lisanga Ahmad
sankota lingala na ituka Sud Kivu boko boyoka ni bouti kutia mama boko kati na bakambi ituka main pe bye bye ituka ya Eno Picardie ya ekolo Belgique boyoka ni bobongisi te basombitina kama yele pe makoki omatali kusunga kolongo nu kati na bango bolaibwa sango Charlotte Ngungi Selemani
biloli elibandaki omobukoto ibale na misato esila ikomisa obuku ya ye batukoleka koto misato utokala batutulo bakoto yoko basila kusungama nzoka mwana mboka Vital Chishimbi mukambia bilo ya lisungi po ya Bokolongono Bwanzoto abanzi ete likamboli elibanda lokola lisano ekomi boye mibuzomi eko komande ndakisawe ekolo mobimba biso lokola bai episkopa ya Bukavu tokomi lokola ndakisa po ya etuka mobimba ya Sud Kivu
ensemble du pays
ongambo isusu Luc du Solier diglictel ya mutuel ya Eno Picardie apesi mwa ndimbola
ce que nous avons fait
likamoto sali zalinde kondimisa etuka Eno Picardie et pai wapito vandi bamiti ya okati ya likambo ya boyokani na etuka ya Sud Kivu po ya kobanda kotonga sika kolanda na mibeku mpe kobanza lolenge kani tokoki kokela mokanda mwa bosungio eleko ya bokono esika nyonso po ya etuka ya Sud Kivu. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Mpe bafandi ba Ngumba mokundi ma etuka ekwatea na kotanga mbanda kakina site ya lisala mingi balobi mbisi bazali kokufa na nzala zambi bilenga babango binso bisili kobeba na mai mambula mai matondisi ebale ontaka ena peli susu maladi mapulupulu ya makile masingi masili koingela kati na bana bake onte ya bango bulai basango Henri Lobondo Bokelo
soki okomi omboka lokola lolonga emate mobeka pe makanza boike bwanda kwete bakelasi kisila kobukana ndakisa ya makasi ezali eye ya mboka lolonga otaka ya kilometele tuku sambo na mitano olikolo ya mbandaka wapi epai bandako tuku ibale ibukani na maloba mabakambi bamboka ina kutangi bitelo bitambolaki lisusu malamu te na tango ya bomati bwa mai bakambi batungaki ndako ya bitelo likolo ya mai bayekoli babandaki kotanga makolo o mai na maye matali Bokolongono Bwa Nzoto mikakatano mizalaki miike otango ena pe mikakatano miango mizali kokoba pamba te bandako ya zongo iso itongaki na mai mai maye basengelaki komela pe kolambela biloko bya bolei likolo lya Ebale Congo, Henri Lobondo Bokelu,